You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sā kum lù ngàn niēng tiāng ōh pì rát thiān nì Washington nèi sā rát Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកលានកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបព្វហ៊ុនស៊ិពេចមិនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់សហការីដែលត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងខួប27ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គ្រួសារស្នើឲ្យតុលាការកំពូលដោះលែងមេបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនៅថ្ងៃសវនាការនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាក្រុមយុវជនត្រៀមធ្វើបុណ្យរំលឹកខួបលើកទី8នៃគតិកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រវត្តិខួប27ឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋបន្ទាយទី1សម្រាប់ក្រុមព្រះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិនៃការឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានរយៈពេល27ឆ្នាំហើយនោះគឺរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី7ឆ្នាំ1997បាទ27ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គណៈបព្វហ្វុនស៊ីមពេចបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលដល់សហការីរងគ្រោះនោះទេគណៈយុទ្ធធរស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតនៅឡើយបាទរីឯអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីពេចបានលើកឡើងថារដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនោះគឺជាអំពើដណ្ដើមអំណាចយ៉ាងឃោរឃៅបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារីកាជួលលោករនាងអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមថ្ងៃ5-6កក្កដាឆ្នាំ1997ដែលដឹកនាំធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដណ្ដើមអំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសំពេចមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅឡើយទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថារដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះបានធ្វើឲ្យជនស្លូតត្រង់ជាង200នាក់មានទាំងកុមារផងរងរបួសនិងបាត់បង់ជីវិតជាពិសេសការចាប់ចងធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់លោកមន្ត្រីនគរបាលនិងយោធារបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចលោកញៀនរ៉ាដែនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាគណៈបកហ៊ុនសំពេចតែងតែចងចាំនៅក្នុងចិត្តចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើពលីកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិទូទៅនិងមិនធ្វើពិធីរំលឹកខួបបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលនៅចំថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទេដោយជ្រើសរើសយកថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំជំនួសវិញលោកសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃណាមួយ
យើងសង្ឃឹមថាអ្វីៗត្រូវបានផ្ដល់យុត្តិធម៌សមស្របនៅក្នុងពេលឱកាសណាមួយបាទក៏ប៉ុណ្ណឹង
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចនិងក៏ជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺលោកប៉ែនសង្ហាក៏សម្គាល់ថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយហៅរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមថ្ងៃ5-6កក្កដាឆ្នាំ1997គឺជាអំពើដណ្ដើមអំណាចដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់យ៉ាងឃោរឃៅលោកប៉ែនសង្ហាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាថាគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាភាគីរងគ្រោះបាត់បង់អំណាចស្របច្បាប់ហើយឧត្តមសេនីយ៍មន្ត្រីយោធានិងនគរបាលដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបក្សរាជានិយមនេះជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារនោះ
ឧត្តមសេនីយ៍ហូស្តុកឧត្តមសេនីយ៍ក្រូចយឹមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ម៉ែនប៊ុនថនឧត្តមសេនីយ៍ជារតិឈុត ឧត្តមសេនីយ៍លីសេងហុងឧត្តមសេនីយ៍ចៅសម្បត្តិព្រះសេនីយ៍និងពលទាហាននីតិហានមួយចំនួនទៀតនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជានីតិហានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ត្រូវបានគេធ្វើពិឃាតសម្លាប់យ៉ាងឃោឃៅអយុត្តិធម៌និងប្រិយផ្សាយនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារនោះ
លោកប៉ែនសង្ហាលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនិងគ្រួសាររងគ្រោះពីអំពើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5 6កក្កដានៅតែទាមទារនិងទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌យ៉ាងណាលោកយល់ថាឧបសគ្គនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌គឺដោយសារតែអ្នកកាន់អំណាចនៅពីក្រោយដែលនាំឲ្យស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធមិនអាចបំពេញតួនាទីដោយឆន្ទៈនិងវិជ្ជាជីវៈបាន
សាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ស្វាមីដែលបានបាត់បង់ឪពុកដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិអស់លោកទាំងអស់នោះនៅតែមានសេចក្តីសោកសង្រេងហើយនៅតែមានទុក្ខសោកប្រចាំកាយជានិច្ចនៅពេលដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានពលីជីវិតនៅក្នុងអំពើមួយដែលមានអសកម្មភាពខូចខើប្រិយផ្សាយហើយគឺថាត្រង់ទង្វើបែបនេះគឺអស់លោកទាំងនោះសញ្ញាតអនុគឺគាត់រងទឹមនឹងចង់បានជានិច្ចនៅយុត្តិធម៌
នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះវិទ្យុអេស៊ីសរៃមិនអាចតកតងសុំការបំភ្លឺពីលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេជុំវិញដំណើរការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997នោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាថាជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏សមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញយកទៅអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ដែរ
នឹងទទួលសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាគំរូល្អហើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះត្រឡប់កើតមកវិញនៅពេលខាងក្រោយបាទហើយក៏ជារឿងមួយដើម្បីធានានៅយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរ
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់យុត្តិធម៌លុះត្រាណាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនាំគ្នាចូលរួមយ៉ាងសកម្មថែមទៀតក្នុងការបំផុសនៅស្មារតីក្លាហាននិងប្រើសិទ្ធតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ប្ដូរកម្ពុជាទៅកាន់ការដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តុអាស៊ីសេរី
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1997ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជារដ្ឋប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែននោះមានរយៈពេល27ឆ្នាំគត់បាទមនុស្សប្រមាណជាង200នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះរាប់សិបនាក់ត្រូវបានកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះត្រូវតែបន្តស្វែងរកបាទតើលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណារិទ្ធឆ្លើយដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លះបាទឆ្លើយដាក់គ្នាយ៉ាងណាខ្លះចំពោះបញ្ហានេះបាទសូមលោករនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូលម្អិតអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អាស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្ដាយ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដង បតុលាការកំពូលគ្រងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខបាទក្រុមគរសាព្រមទាំងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពីវនីវដល់តុលាការឲ្យកាត់សេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអនុញ្ញាតឲ្យជន់ជាប់ឃុំបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំតាមការស្នើសុំដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងដូចតទៅ
គ្រួសារនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកស៊ុនចន្ទធីដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រពន្ធរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកស្រីយានស្រីយ៉ាប្រាប់វັດជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាតុលាការកំពូលបានកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ប្តីលោកស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកស្រីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលប្តីលោកស្រីដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ដោយសារតុលាការថ្នាក់ក្រោមបន្តឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមកដល់ពេលនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សស្លូតត្រង់និងពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្វីនោះ
ស្លោតតនៅតែសម្រាប់ឃុំគាត់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាភាពមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដោយយកគាត់ទៅឃុំខ្លួនហើយនៅពេលដែលយើងប្តឹងផ្ទាល់ហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែឯយកគាត់មកដើម្បីយើងដើរក្តីសួរនាំតើកូនស្រីក៏ចង់បានអីតើអ្វីដែលគាត់សម្រេចតើវាត្រឹមត្រូវអត់តែនេះអត់បានយកមកចេញថាវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត
់ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការដំណើរការក្តីក្តាមមួយនេះដោយវិជាជីវៈមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងដោយឯករាជ្យនោះលោកស៊ុនចន្ទធីនឹងទទួលបានសេរីភាពនៅថ្ងៃសវនាការខាងមុខនេះពីព្រោះករណីនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាលោករងឈុនស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំសហជីពនិងយុវជនបរិស្ថានដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការតេទៀងយកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីមុខមាត់កម្ពុជានឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង GSP EBA ត្រឡប់មកវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីមួយត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសការក៏ដូចជាមេសហជីពនិងអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមជាពិសេសដែលបងប្អូនជួបជនទៅតែចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះរួមជាមួយលោកសុនចន្ទធីស្របបើថាត្រូវតាឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានថាលំអសេរីភាពទាំងអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើកិច្ចការសង្គមនិងមេសហជីពមេសមាគមបាទ
សំណើរបស់ក្រមគ្រួសារនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលតុលាការកំពូលក្រុងបាក់សវនាកាស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានបដិសេធលើបណ្ដឹងសារទុកស្នើសុំដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីពាក់ព័ន្ធរឿងលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចែកបានក្រីក្រថាគ្មានតម្លាភាពកន្លងមកក្រៅពីនេះមេធាវីលោកស៊ុនចន្ទធីគឺលោកជុងជុងងីក៏បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ស្នើដល់តុលាការកំពូលបង្គប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដឹកកូនក្តីពីពន្ធនាគារមើ4នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅចូលរួមសវនាការតាមនីតិវិធីខាងមុខនេះដែរលោកជុងជុងងីឲ្យដឹងនៅក្នុងលិខិតនោះថាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរនិងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានដឹកកូនក្តីរបស់លោកចូលរួមសវនាការនោះទេលោកជុងជុងងីបញ្ជាក់ថាអវត្តមានជន់ជាប់ឃុំនោះគឺជាការបំពានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចំពោះលោកស៊ុនចន្ទធីវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីដាដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមើលឃើញថាការចាប់និងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយកន្លងមកត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកយល់ថាប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកស៊ុនចន្ទធីមានទីលំនៅនិងមុខរបរច្បាស់លាស់តួនាទីជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិហើយគាត់សន្យាមិនគេចវេះនោះ
តុលាការគូអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការផងនិងបញ្ជាការរីកគុណពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផង
យើងចង់ឃើញស្ថានភាពនឹងមានភាពប្រសើរឡើងមិនមែនតែបញ្ហានយោបាយទេទាំងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថាននេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលំហហ្នឹងវាមិនមែនតែជាការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេវាជាការទទូចចង់បានរបស់សហគមន៍ជាតិទាំងឡាយ
អាញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកបានក្រីក្រមានការរើសអើងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លើសមាជិកបកជំទាស់សកម្មជនសង្គមមេដឹកនាំសហជីពកន្លងមកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយងាកមករួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការនេះដែរតើអ្វីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរដឹងជុំវិញចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដាក់គុករហូតដល់ទៅ8ឆ្នាំនោះបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រាន
មួយថ្ងៃក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជលមឺសបំផ្លាញបរិស្ថាននៅជុំវិញតំបន់បឹងទន្លេសាបអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបែរជាចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានដាក់គុកពី6ទៅ8ឆ្នាំ
ចាំត្រូវហ៊ានអាកាសដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយចំនួនតូចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញត្រីទឹកសាបនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបជំរកត្រីពងនិងរួមគ្នាដើម្បីដាំព្រៃដាំដើមឈើឡើងវិញត្រូវបន្តធ្វើហើយធ្វើជាប់ជាប្រចាំមិនចប់ទេហើយសូមកុំសមាសម័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែពេលនេះហើយដកថយទុកលំហឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រេះផ្ដាសអត់ទេ
Please welcome to the stage representatives of the movement Mother Nature Cambodia Applause for Ratha Lisa
ពិភពលោកកោតសរសើរភាពក្លាហាននិងការលះបង់របស់សកម្មជនបរិស្ថានកម្ពុជានៃចលនាមេដាធម្មជាតិតាមរយៈការផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានទាំងពានរង្វាន់ Rai Livelihood Award ឆ្នាំ2023ផងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់គុកពី6ទៅ8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមកម្រិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាជាបទចោទខុសពីការពិតអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិហៅចំណាត់ការការកាត់ទោសនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់មួយទៀតទៅលើសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាហើយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារបរិស្ថានទាំងនេះជាបន្ទាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង4នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលយ៉ាងតិចណាស់50នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលដោយប្រើហិង្សានិងរុញពួកគេចូលទៅក្នុងរថយន្តអង្គការលីកាដូហៅសកម្មភាពនេះថាมันអាចទទួលយកបានទង្វើដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននេះផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោទឈ្មោះស្រីស៊ីណាក្នុងរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពលោកគណៈសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំធំយកទៅចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនបានចុះផ្សាយព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនបែបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយ នៅកម្ពុជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ម្ដងជា2ដងខណៈមេឈ្មោះក្រាក់ក្រាក់ដែលអន្តរជាតិដឹងឮថាជាឧក្រិដ្ឋជនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលលបែងការឆោបបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមបន្តធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជាអុកញ៉ាជាជំនួយការនិងជាបេសកជនពិសេសឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនផង
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីក្រៅពីផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីក៏ផ្សាយតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីផងដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើខូបនៃគិតកម្មដែលលើកទី8ហើយនៃការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទក្រមយុវជននិងអង្គការសមាគមជិត10ស្ថាប័នគ្រងរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខូប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតនិងបន្តឆន្ទៈហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមបាទខូប8ឆ្នាំនេះក្រមយុវជននឹងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបលឋានចំនួន5នាក់និងអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាសង្គមដូចជាលោកកើតសរាយដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌផងដែរបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន
ៅសារប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតគឺដល់ខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំនេះក្រមយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពចំនួន3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីដាស់ស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាថាគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នាំនេះគឺដើម្បីបន្តវីរភាពបណ្ឌិតកែមលីដែលលះបង់ជីវិតដើម្បីបង្ហាញការពិតក្នុងសង្គមនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកឃាតករពិតដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិត
យើងនៅតែមានការស្នើសុំទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើការបន្តការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីយុត្តិធម៌ដែលយើងចង់បានគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលមានចរិតលក្ខណៈសច្ចភាពពិតប្រាកដហើយអាចស្វែងរកអ្នកនៅខាងក្រោយឬក៏អ្នកចិត្តករពិតប្រាកដដែលយើងយល់ថាមិនទាន់មានការប្រកាសដោយសារតែផ្ោះតាមក្តីឬក៏ដំណើរដំតើនៃការស៊ើបអង្កេតក្តីនឹងហាក់បីដូចជានៅមានភាពសុពិចសុពិលឆ្នាំហើយយើងចង់ឲ្យមានព័ត៌មានពិតប្រាកដជុំវិញរឿងទាំងអស់នេះ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត10ស្ថាប័នរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសមាគមមួយចំនួនទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាដោយភ្ជាប់ជាមួយរបៀបវារៈធំៗចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានការសម្ដែងមតិពីបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាហើយនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀបចំដាក់កម្រងផ្កានៅការ៉ាសាំងកាតិចហើយបន្តរៀបចំកម្មវិធីបាំងស្គូលឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តចាស់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅថ្លែងថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីពីព្រោះលោកនិងសាធារណជននៅតែមិនជឿថាតន្ត្រីអឺតអាងដែលបានហៅខ្លួនថាជួបសម្លាប់គឺជាហេតុករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតឡើយ
ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យលោកឧត្តមកម្លៃជាការដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងយុវជនទាំងមនុស្សចាស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ឲ្យនឹកឃើញនៅការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតហើយជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកស្មារតីកូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យធ្វើអ្វីគឺយើងមិនធ្វើដូចជាពពុះសាប៊ូឬក៏ដូចជារបៀបបាយពុះនោះទេគឺយើងធ្វើជារៀងរហូតយើងមិនត្រូវទុកអ្នកណាមួយចោលដែលជាអ្នកការពារសង្គមដែលជាអ្នកមនុស្សគំរូភាពរបស់មនុស្សដទៃក្នុងការលះបង់ដើម្បីជាតិ
ដោយឡែកក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ក្រុងដើរដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅការសង្កាតិចដើម្បីរំលឹកខួបនៃមរណភាពបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារអន្តរការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញការទាមទារនេះក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធរនិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឥតស្រាកស្រាតសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលៀងសុវណ្ណាលើកឡើងថាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីកាន់ទុកដល់មរណភាពលោកបណ្ឌិតនិងមានយុទ្ធនាការមួយទៀតគឺកាន់ទុកអ្នកនិយាយការពិតកញ្ញារំពឹងថានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាអាជ្ញាធរនឹងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដល់ក្រុមយុវជនហើយនឹងគ្មានអំពើអសីលធម៌ដោយតែសមត្ថកិច្ចបានចាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិដាក់បញ្ចូលក្នុងឡានទាំងកំរោនោះឡើយ
យើងក៏នឹងយកថ្ងៃនឹងដែរជាការបើកយុទ្ធនាការធំសម្រាប់ឲ្យទៀមទាដោះលែងបងបងដែលជាសកម្មជនបកឋានហើយមិនថោកតែប៉ុណ្ណឹងឯងគឺយើងក៏ទៀមទាដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយយុត្តិធម៌ដោយលោកកាសរាយផងដែរអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានធ្វើជាមួយអ្នកចូលរួមដូចជាអង្គការផ្សេងៗគាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើង
វជុអស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌដើម្បីសុំការបកស្រាយជំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគ្រប់លើកទី8ឆ្នាំនេះម្ដាយនិងសាច់ញាតិលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តរាជធានីមួយចំនួនក៏នាំគ្នាប្រពកម្មវិធីរំលឹកខួបនៃមរណភាពលោកបណ្ឌិតនៅឯស្រុកកំណើតផងដែរដើម្បីរំលឹកនិងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតរីឯកូនកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកបណ្ឌិតគឺលោកស្រីប៊ូរចនាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដោយបង្ហាញពីការឈឺចាប់ថាបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ដោយសាស្នាដៃពួកឃាតករចង្រៃ700,000គ្រូខើប្រៃផ្សៃបានលួចបាញ់ឆក់ជីវិតយកប្តីរបស់លោកស្រីទាំងមិនបានលាគ្នាមួយម៉ាត់លោកស្រីប៊ូរចនានឹងធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប8ឆ្នាំដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានៅសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅពីនេះក៏មានយុវជននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសជប៉ុនថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅហាងកាហ្វេស្តាម៉ាតនៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងឥន្ធនៈកាតិចក្នុងក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះតុលាការមិនទាន់ស៊ើបអង្កេតរកឃាតករពិតនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសតាមការស្នើសុំរបស់គ្រួសារបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកដែលគ្រប់ស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតនៅឡើយទេក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធវែងមុខឃាតករពិតដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ក្រុមគូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីពីព្រោះពួកគាត់មិនជឿថាតន្តិតអឺតអាងដែលហៅខ្លួនឯងថាជួបសម្លាប់គឺជាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតនោះឡើយចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីវត្តឈូអសីស្រីភិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងការប្រពខូបទី8ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដានឹងរួមគ្នាធ្វើពិធីរំលឹកខួបឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីលើកទី8ឆ្នាំនេះដែរបាទកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង1រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ខែកក្កដានេះម៉ោងនៅប្រទេសកាណាដាក្នុងវត្តពុទ្ធសាធារាមបាទសមាជិកគណៈកម្មាធិការចំការរតនៈនៅក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាលោកពុតវណ្ណរិន មានប្រសាសន៍ប្រាប់បទសុអសីស្រីថាការដែលសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះឡើងគឺដោយសារតែលោកបណ្ឌិតកែមលីជាវីរៈជនស្នេហាជាតិពិតប្រាកដដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិហ៊ានបកស្បែកមុខជនផ្ដាច់ការជនពុករលួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឲ្យគេឯងគ្រប់គ្នាបានដឹងបានលឺពីពេញពិភពលោក
បាទលោកកែមលីលោកបណ្ឌិតកែមលីជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេគោរពយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានបកអាក្រាតអំពីគ្រួសារប្រកបហ៊ុនដែលមានប្រសពតដែលមិនត្រឹមតែដឹកថាមិនត្រឹមតែដឹកនាំមិនត្រឹមតែដឹកនាំផ្ដាច់ការផ្នែកនយោបាយជាថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏ដឹកនាំដោយប្រកបហ៊ុនក៏មានប្រកបហ៊ុនកាន់កាប់ដែរហើយ
បាទលោកពុទ្ធវណ្ណរិនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងវត្តចប់ចប់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានគ្នាប្រមាណពី30ទៅ50នាក់នឹងនាំគ្នាកាន់បដាដើរទៅខាងក្រៅវត្តដើរទៅខាងក្រៅរបងវត្តដើម្បីជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីមួយនៅសួនច្បារមួយកន្លែងនៅខាងមុខវត្តនោះដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងតុលាការដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាតុលាការតេឡេត្រូវឲ្យណាសុំឲ្យដោះលែងយុវជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះជាបន្ទាន់
យើងនឹងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដាក់ទោសដំណកម្មយុវជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្បត្តិចិត្តហ្នឹងហើយការសម្បត្តិចិត្តហ្នឹងវាជាការដាក់ទោសមួយដល់សហគមន៍ប្រជាស័យយ៉ាងខ្លាំងដោយសារយើងឃើញថាមានការចាប់កំរោលហិង្សាប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់ហើយមានប៉ះពាល់ដល់ក្មេងស្ត្រីផងហើយគេថាបានយកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារផ្សេងផ្សេងនៅតាមសច្ចរិយាហើយយើងធ្វើបាតកម្មនេះប្រឆាំងនឹងការសំការកាត់ទោសរបស់តុលាការតេឡេនេះបាទ
បាទក្រមគរសាលលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រុងប្រពៃពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះហាក់មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរាល់ដងបន្តិចដោយសារតែសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រុងនាំគ្នាប្រពៃពិធីបុណ្យរំលឹកខួបដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការពិភាក្សារោគភាពយុទ្ធធរឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទាំងមិនសមហេតុផលបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍កាលពី27ឆ្នាំមុនបាទមកដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដានេះព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1997នោះដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជារដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែននោះមានរយៈពេល27ឆ្នាំគត់បាទមនុស្សប្រមាណជាង200នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបាទនឹងយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះរាប់សិបនាក់ត្រូវបានកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាយុទ្ធធរសម្រាប់ជនរងគ្រោះត្រូវតែបន្តស្វែងរកតើលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធឆ្លើយដាក់គ្នាយ៉ាងណាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាជាវីដេអូរបស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហៅការសម្លាប់កងកម្លាំងរាជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ថាជាការសម្លាប់ខុសច្បាប់និងជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
គឺវិឈានទៅដល់ក
ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយយ៉ាងអាធ្ងន់ធ្ងរ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997ជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរាប់រយនាក់ហើយជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាគេត្រូវចងចាំព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនេះក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះនៅថ្ងៃមុខ
តាមតពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានអ្វីឆ្លែកដែលជាការកត់សម្គាល់ថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារហ្នឹងនឹងអាចមានពន្លឺថាទទួលបានយុត្តិធម៌ដល់ហើយទេវាជានិទានភាពមួយយ៉ាងធំហើយខ្ញុំក៏បារម្ភថាកាលណាបើយើងមិនមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទីនោះអញ្ចឹងពេលក្រោយទៅបារម្ភថាលោកកងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាអាចនឹងវិលមករកវិញបើសិនជាមិនមានគំរូដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅអនាគតនេះទៅបាទត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតមួយដំណើរទៅដោយតម្លាភាពឲ្យបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះឬក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌
3ថ្ងៃក្រោយការផ្ទុះអាវុធលោក Thomas Hammerberg តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលជាប់ឆ្នោតគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិពីអំណាចស្នូកគ្រាប់កំភ្លើងតូចធំបានផ្ទុះឡើងកងរំពងនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាបង្កភាពវឹកវរជ្រួចច្របល់ក្នុងរាជធានីទាំងមូលបណ្ដាលឲ្យអ្នកក្រុងភ្នំពេញរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនចេញទៅសងំនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមួយរយៈដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីខែនឃឹមដែលមិនបានភៀសខ្លួនចេញពីរាជធានីគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះ
អកូនក្រាបដល់ក្រុមផ្ទះតែក្របនឹងមកបុកបោកអាផ្ទះខ្ញុំនឹងទៅវាទៅជះលើកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំឈរនៅម្នាក់ឯអត់អីងៀតប្តីដួលងៀតកូនស្លាប់អស់កូននឹងស្លាប់ពីរនាក់អាមួយ10ឆ្នាំមួយ9ឆ្នាំអាមួយដាច់កមួយដេកដួលដេកចំតានេះចំតានេះ
សម្លេងគ្រាប់កំភ្លើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នានិងភាពវឹកវរចលាចលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនត្រឹមតែបានបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានបំភ័យជនបរទេសឲ្យរត់ឡើងជនហោះភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទាំងផ្នែកសរទីផងយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រៅតែពីមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបនោះក៏មានពលទាហាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិត្រូវបានប្រហារជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងលោកហ៊ុនសែនរបាយការណ៍ដដែលនេះបញ្ជាក់និយមន័យនៃពាក្យថាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ថាជាការសម្លាប់មនុស្សមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតគណៈកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួននិងគ្មានអាវុធក្នុងដៃដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ1997នេះប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី7កក្កដាដោយកងកម្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺវាដណ្ដើមយកមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅព្រៃតាតែនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នោះរួមមានលោកហូសុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងគណៈកំពុងជាប់ឃុំក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះដតីទៀតដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានរងទរណកម្មមុនប្រហារជីវិតនៅទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នានោះរួមមានឧត្តមសេនីយ៍ចៅសម្បត្តិហៅងៅឧត្តមសេនីយ៍ក្រូចយឿមឧត្តមសេនីយ៍ព្រំដិនឧត្តមសេនីយ៍លីសេងហុងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ែនប៊ុនថនលោកជារទ្ធិឈុតវរៈសេនីយ៍ឯសុកវិរៈវរៈសេនីយ៍ឯថ្លាងចាងសវណ្ណរិទ្ធវរៈសេនីយ៍ឯហៅសម្បត្តិនិងនាយទាហានជាច្រើនរូបទៀត បើទោះជាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីពីការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នេះជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីនាំមកនូវការផ្ដន្ទាទោសលើបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះក្តីក៏រយៈពេល21ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយបានធ្វើឡើងឡើយអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថ្មីៗនេះថាបញ្ហានេះជាប់យូរហើយមិនមានការស៊ើបអង្កេតនោះទេ
អត់មានទេពីព្រោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកកំព្រះជាមួយនឹងឯកសម័យកំសាន្តគឺមានពីការសម្បត្តិនយោបាយដើម្បីរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍គុំគឺសន្តិភាពហើយសេរីភាពតែប្រសើរពីខាងរីរដ្ឋាភិបាលតែបើសង្គ្រាមឯកម្លាំងអនាធិបតេយ្យអានឹងជាអង្គការជាក់ស្ដែងបន្ថែមផ្លចេញតែក្នុងវិញ្ញាណថៃវិជ្ជាគឺមានសិទ្ធិសមមួយមានទីភាសាខ្មែរហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសតែជាអំណាចអំណាងក្រាស់ក្រមអនាធិបតេយ្យបដាប្រពន្ធ
គឺថារឿងយើងស្មានអត់ដល់ទេ
ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាភាគីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលបានគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់មុខបានចេញសេចក្តីប្រកាសតាមរយៈសិភៅស1ដោយបកស្រាយអះអាងប្រាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិពីមូលហេតុចាំបាច់និងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធាបង្ក្រាបកម្លាំងសម្ដេចក្រមព្រះសិភៅសសរសេរថាព្រឹត្តិការណ៍យោធាថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាគឺជាសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងសម្ដេចក្រមព្រះនិងកម្លាំងយោធារបស់ព្រះអង្គក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការវិលមកវិញនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមសិភៅសបន្តចោទប្រកាន់សម្ដេចក្រមព្រះថាបានសហការជាមួយខ្មែរក្រហមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនហើយថាព្រះអង្គក៏បាននាំគ្រឿងសពាវុធខុសច្បាប់ចូលពីក្រៅប្រទេសទៀតផងចំពោះការនាំគ្រឿងសពាវុធចូលសម្ដេចក្រមព្រះមិនបដិសេធនោះទេព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលថាក្នុងនាមព្រះអង្គជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញសពាវុធប៉ុន្តែភាគីលោកហ៊ុនសែនតបវិញថាអាចធ្វើដូច្នោះទៅបានលុះត្រាតែធ្វើតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិចំណែកលោកប្រែតអាដាមនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថារឿងនាំសពាវុធចូលខុសច្បាប់នោះគ្មានអ្នកណានាំចូលច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែននោះទេ
ហ៊ុនសែន
គាត់ទិញអាវុធនាំចូលច្រើនណាស់យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមអង្គរៈឯកជនរបស់គាត់ត្រូវចាំថាជាផ្លូវការលោកហ៊ុនសែនមានអង្គរៈការពារគាត់តាមរយៈកងពលតូចលេខ70ឬង70រួចហើយប៉ុន្តែគាត់បានទៅបង្កើតអង្គភាពកងទ័ពឯកជនដ៏ធំមួយដែលមានគ្នាយ៉ាងតិច1000នាក់ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997កងទ័ពឯកជនដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចនិយាយបានថាត្រូវបានបំពាក់អាវុធនិងឧបករណ៍យោធាទំនើបទំនើបព្រមទាំងទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនប្រសើរជាងអង្គភាពផ្សេងៗទៀតនៃកងទ័ពជាតិទៀតផងហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺមិនមែនការពារផលប្រយោជន៍ជាតិទេភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺធ្វើអ្វីៗតាមតែបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមអង្គរៈនេះក៏ត្រូវបានប្រើក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចនិយាយថាហ៊ុនសែនពេចនាំអាវុធចូលខុសច្បាប់ប៉ុន្តែខ្លួនគាត់វិញនាំចូលច្រើនជាងគេទៅទៀត
ចំពោះការចោទប្រកាន់ក្នុងសិភៅសថាសម្ដេចក្រមព្រះបាននាំទ័ពខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញនោះលោកប្រែតអាដាមដែលជាមន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1997នោះនិយាយថាលោកបានស្រាវជ្រាវរឿងនោះដែរប៉ុន្តែមិនឃើញមានខ្មែរក្រហមដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
អមយឹមជៀងហ៊ុនសែន's advisor at the time
លោកអមយឹមទៀងទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនបានទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះហើយប្រាប់ថាការិយាល័យយើងគួរតែចុះទៅមើលមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញដែលមានកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាច្រើនអ្នកនៅទីនោះដើម្បីអាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកហ៊ុនសែនពេចបាននាំខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញលោកអោមយុនទៀកបន្ថែមថាពួកខ្មែរក្រហមទាំងនោះកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅតាំងក្រសាំងយើងក៏បញ្ជូនក្រុមយើងទៅដែលមានទាំងរុកខ្ញុំផងពេលទៅដល់យើងបានសម្ភាសជាមួយមនុស្សទាំងអស់នោះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងបានរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាខ្មែរក្រហមទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់មកពីអលងវែងដោយរដ្ឋាភិបាលអាហាងនោះឡើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះប្រាប់យើងថាពួកគេមកពីខេត្តស្វាយរៀងនិងព្រៃវែងជាទីដែលគ្មានខ្មែរក្រហមយូរមកហើយពួកគេប្រាប់ថាត្រូវបានគេលបួងយកមកភ្នំពេញដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើហើយមិនយល់សោះថាហេតុអ្វី បានជាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូច្នេះយើងក៏បញ្ជូនប្រាប់ទៅលោកអោមយន្តៀងវិញថាយើងរកមិនឃើញមានខ្មែរក្រហមទេពេលនោះលោកអោមយន្តៀងមិនបានខំប្រកែកអ្វីសោះជាមួយនឹងយើងទេពលគឺគាត់មិនបានឆ្លើយតបអ្វីមួយម៉ាត់សោះពីព្រោះគាត់ខ្មាស់យើង
He just looked embarrassed because we had caught him in a big lie
លោកប្រធានអាដាមបន្ថែមថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមមែនតើនោះគឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេយ៉ាងតិចណាស់មានអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកកៅពុងនិងលោកផុនភៀបបានដឹកនាំកូនទាហានរបស់ខ្លួនចូលរួមធ្វើសកម្មភាពយោធាទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃរដ្ឋប្រហារទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនោះហើយបន្ទាប់មកមានបន្ទូលប្រាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan នៅឯរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថាព្រះអង្គជាជនរងគ្រោះហើយទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិកុំទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយរដ្ឋប្រហារ
This question of principle and at the same time we should not if we recognize the regime the new government issued from the coup d'etat it will be a very bad example for the world over the secretary general said that the united nations will take initiative he has discussed the cambodian matter
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ1993ដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលឈ្នះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2តំណាងឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារូបមន្តដឹកនាំរដ្ឋថ្មីចាស់បែបនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចាញ់ឆ្នោតប៉ុន្តែមិនសុខចិត្តបានប្រើកម្លាំងទាហាននិងប៉ូលីសរបស់ខ្លួនបណ្ដេញកងទ័ពអង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ុនតាក់ចេញពីខេត្តចំនួន7ហើយគំរាមបំបែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ទោះជាយ៉ាងណាលោក Brad Adams នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ថាអង្គហេតុនានាដែលកើតឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ1997នោះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបន្តថានៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1996តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកបនីវិនយូណូបានផ្ញើសារសម្ងាត់ឯកជនមួយទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដោយបញ្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឡើងកាន់អំណាចដោយការប្រើកម្លាំងទ័ព
លោកហ៊ុនសែនខឹងក្រេវក្រោធដោយសារតែប្រអស់ម្ចាស់រណរិទ្ធកាលពីខែមករាឆ្នាំ1996នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ីពេចសម្រេចប្រតិថាមិនអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានតទៅទៀតនោះឡើយសូមកុំភ្លេចថាលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្លួនបានចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដូច្នេះពួកគេរីរកគ្រប់រជ្ជបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចឈ្នះបន្តក្រាញអំណាចតទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនជឿជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិនឹងត្រូវតែកាន់រដ្ឋាភិបាលរហូតដោយមិនខ្វល់ថាបន្តកាន់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតឬតាមរយៈកម្លាំងទ័ពនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឯទៀតអំពីការប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីកំទេចគណបកហ៊ុនស៊ីប៉ាចោលនោះហើយគឺជាអ្វីដែល Benny Widnyuno រាយការណ៍ទៅ New York កាលពីខែមករាឆ្នាំ1996នោះ
កាលនោះប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាស៊ីមនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់មិនបានយល់ព្រមជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Brad Adams ទោះជាយ៉ាងណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតបរទេសក្រោយពីការកំចាត់សម្ដេចក្រមព្រះបានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនបានចោទសម្ដេចក្រមព្រះថាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើកម្លាំងមុន
អត់មានស្ដាយអីទាំងអស់រឿងដែលគេប្រើមកណា
I afraid not they use not us
មិនបានអ្នកឯងនៅតែនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹង
why you continue to say like that
បញ្ហាគេណារ៉ានរត់ណាប្រើកម្លាំងខ្ញុំប្រើកម្លាំងឯណា
and it use the phone i don't use the phone
ខ្ញុំប្រើកម្លាំងតែមកទប់ឥឡូវលោកឯងឲ្យខ្ញុំដកថយឬឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទប
់ i use the phone to prevent them
ឥឡូវលោកឯងទៅលងវែងខ្លួនឯងទៅយកក្បាលទៅហងក្របខ្លួនឯង
you go to a long way yourself
you can go to a long way for shooting by ball
thank you sir
លោកប្រេតអាដាមថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997គឺជាការបំផ្លាញចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលបានកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991គឺក្រោយពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាទើបងើបចេញពីរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងរបបគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកថាអ៊ុនតាក់គឺជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដោះនៅពលកសេរីភាពនានាដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993លោកប្រេតអាដាមថ្លែងថាកាលណាមនុស្សអត់មានសេរីភាពមនុស្សក៏អស់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់បាននាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលនោះ
អន្តរខំយកសេរីភាពដែលមិនធ្លាប់មានមកជូនពលរដ្ឋខ្មែរមានទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាសេរីភាពក្នុងការបើកអង្គការសមាគមសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយជាដើមអន្តរក៏បាននាំមកនៅការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរហើយការបោះឆ្នោតការនោះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំជាអកុសលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997បានទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរបញ្ច្រាស់ទិសទៅក្រោយទៅយុគសម័យខ្មៅងងឹតមួយដែលមេដឹកនាំខ្មែរនាំគ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាតាមរយៈកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអំពើហិង្សាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋប្រហារដដែលនោះក៏បានធានាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តក្រៃអំណាចជាមេដឹកនាំនិងជាមេបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមភ្លាមក្រោយរដ្ឋប្រហារលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងស្រុងគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលមនុស្សរបស់គាត់ទៅក្នុងជួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកងទ័ពនិងនគរបាលជាតិគាត់ចាប់ផ្ដើមជំរុះខ្សែលោកសខេងនិងលោកជាស៊ីមរដ្ឋប្រហារនោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាបរោះខ្លាំងនិងជាអ្នកមានអំណាចដឹកនាំតែម្នាក់ឯងគត់ដោយសារតែគាត់ហ៊ានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងក្បាលចិត្តគាត់បបួលឲ្យមន្ត្រីក្នុងជួបកតតាំងនឹងគាត់ប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានក្អត់នោះឡើយគ្មានមន្ត្រីណាហ៊ានខាត់ទង្វើផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយ
មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adams បន្តថាបើទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នេះកន្លងទៅជាង20ឆ្នាំក្តីការវែកមុខរកជនដៃដល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសនៅតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសារៈសំខាន់ខ្លាំងដោយសារតែមានមូលហេតុចម្បងពីរគឺមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះនិងមូលហេតុនយោបាយ
The personal reason is that if you're
បើនិយាយពីរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនគឺកាលណាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវគេចាប់ខ្លួនសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចាប់វាខ្នោះរួចហើយដឹកចេញទៅក្រៅក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកក៏គេបាញ់តម្រង់ក្បាលដើម្បីសម្លាប់ចោលអ្នកច្បាស់ជាចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនោះអ្នកច្បាស់ជាចង់ឲ្យគេធ្វើយ៉ាងណាដន់ទាទោះជនដៃដល់ដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សបែបនេះការចង់បានយុត្តិធម៌បែបនេះក៏ជាកត្តាសច្ចានុម័តតាមបែបធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកអង្ការនោះខ្ញុំធ្វើការឲ្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្ការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកជីកគាស់សាកសពជនរងគ្រោះទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃថែមទៀតផងអ្នកដែលគេចាប់និងបាញ់សម្លាប់ចោលទាំងនោះអ្នកខ្លះគេដឹកចេញទៅកំពង់ស្ពឺអ្នកខ្លះគេយកទៅសម្លាប់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលខ្ញុំកាយរកឃើញសាកសពមនុស្សប្រុសម្នាក់មានសម្លៀកបំពាក់ខោខ្លីដៃជាប់ខ្នោះទាំងពីរនិងមានរន្ធក្របកំភ្លើងភុំក្នុងលលាក្បាលរបស់គាត់សាកសពរបស់គាត់គេកាយដីកប់រាក់រាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញសាកសពនោះក្រោយមកទើបយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណដឹងថាអ្នកស្លាប់នោះជានរ
ណា
លោក Brad Adams បន្តថារីឯមូលហេតុនយោបាយវិញនោះគឺថាការស្រែកឃ្លានយុតិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនក៏វាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងយុតិធម៌ក្នុងសង្គមទាំងមូលផងដែរពីព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះនឹងបន្តធ្វើវាទៀតកាលណាគ្មានអ្នកណាហ៊ានចាប់ទោសអស់ដំណើរពួកគេនោះ
មនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរដ្ឋប្រហារនោះសុទ្ធតែរួចទោសទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះជនដែលដល់ដែលជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សកាលនោះមានច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានឡើងបនស័កពាក់ផ្កាយពេញស្មាតាមទីផងមិនចាំបាច់ទៅមើលណាឆ្ងាយទេក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍ចារភក្តីមួយផងដែរគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការពលគឺនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនោះអង្ការនោះគាត់មានឋានៈត្រឹមតែវរៈសេនីយ៍ឯកឬស័ក5ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ឡើងស័កដល់ទៅឧត្តមសេនីយ៍ពាក់ផ្កាយហើយ គាត់គឺជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងរកឃើញបន្ថែមទៀតថានៅឆ្នាំ2014ការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាទ្រង់ទ្រៃធំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិគឺក្រុមទាហានក្នុងកងរបស់គាត់នឹងហើយដែលចូលដៃក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហឹង្សានោះដូច្នេះអ្នកដែលចូលដៃក្នុងអំពើហឹង្សាក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលឆ្នាំ1997ឥឡូវនៅតែបន្តធ្វើអំពើហឹង្សាតទៅទៀតរហូតដល់ឥឡូវនេះទៀតដោយគ្មានទោសពៃអ្វីទាំងអស់យើងត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពបែបនេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាបំបត្តិវប្បធម៌នេះចោលមិនត្រូវឲ្យមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើងចាងធ្វើអ្វីបំពានបានសាច់តែនឹងចិត្តនឹងរួចខ្លួនរហូតបែបនេះបានឡើយ
ទាំងលោកអមសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងលោកប្រែតអាដាមនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch យល់ថាការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាពិបាកប៉ុន្តែគេមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមហើយបោះបង់ចោលការទាមទារនេះទេលោក Brad Adams ថាការរំលឹកនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ Things can change. Nobody has a crystal ball. Nobody knows when that's going to happen.
គ្មានអ្វីជាអមតៈនោះទេគ្មាននរណាមានភ្នែកទិព្វឬអាចព្យាករថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅប្រទេសភូមានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាអ្វីអ្វីมันអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរួចដោយសពថ្ងៃនេះឡើយបើគុំតែប្រជាពលរដ្ឋភូមានិងម៉ាឡេស៊ីបន្តផ្សាយព័ត៌មានពិតបន្តហ៊ាននិយាយការពិតអំពីទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកកាន់អំណាចបង្ហាញមុខជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សន៍ទាយមុនទេថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោះឆ្អឹងនឹងជៀសមិនផុតពីការកាត់ទោសនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានថ្ងៃណាមួយអ្នកទាំងនោះនឹងធ្លាក់អំណាចពេលនោះរាល់ការតស៊ូមតិនិងតវ៉ារបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងទទួលបានផ្លែផ្កានៅថ្ងៃណាមួយ
have impact someday
លោក Brett បន្តថាប្រសិនបើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយច្រើននៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នាលើសមរភូមិឬក៏ជាការសម្លាប់ដោយភ័ន្តច្រឡំគេអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានគេដេញតាមចាប់ហើយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចេញពីខ្លួនចងមុខចងស្លាបផ្សេងឬដាក់ខ្នោះរួចប្រើកំភ្លើងបាញ់បំបែកលលាក្បាលហើយកប់ក្នុងរណ្ដៅរាក់ៗនោះគឺជារឿងមួយដែលអសិលធម៌និងអមនុស្សធម៌គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិអุกក្រិតកម្មមួយចំនួនមិនមានអាជ្ញាយុកាលទេពលទោះជាបទអุกក្រិតនោះកន្លងផុតទៅយូរយារប៉ុណ្ណាក្ដីក៏ជនល្មើសមិនអាចរួចខ្លួនបានឡើយអุกក្រិតកម្មទាំងនោះរួមមានអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមអุกក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអุกក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយហេតុថាអุกក្រិតកម្មទាំង3ប្រភេទនេះមិនមានអាជ្ញាយុកាលនេះហើយទើបផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដល់កម្ពុជាឲ្យបង្កើតបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជំនុំជម្រះទោសអតីតមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះជាអุกក្រិតកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងផុតទៅជាង39ឆ្នាំក្តីការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកការសម្លាប់មនុស្សគ្មានអាវុធក្នុងដៃឬការសម្លាប់ជនស៊ីវិលគឺជាអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហៅការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធារាប់សិបនាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997នោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការ Human Rights Watch ថាបើទោះជារាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនមានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតដើម្បីនាំជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបន្តរំលឹកការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះដើម្បីជាសារព្រមានដល់អ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើនិទានភាពដែលជនល្មើសច្បាប់ចេះតែរួចទោសទណ្ឌរហូតមកនោះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
មេខ្លងមួយចំនួនដែលពេលនេះកំពុងរត់គេចខ្លួនអាចមួយផ្នែកគឺកាត់ចេញពីទីក្រុងទៅកាត់ក្រៅក្រុង
បាទបាទលោកនិងកញ្ញាជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេចក្តីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោករនាងដែលនៅតែមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបមកហើយសូមជូនពរអស់លោករនាងជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីលៀងគ្លៀងឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរាត្រីសួស្តី។